Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Dobroveče, u zdravstvenoj tribini danas razgovaramo o retkim bolestima. Gosti emisije su profesor dr. Svetozar Damjanović, predsjednik Republičke komisije za retke bolesti i načelnik odeljenja za tumore endokrinog sistema i nasledne maligne tumore Klinike za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije. Dobroveče, profesore, ispravite me ako...
Sve je u redu, dobroveče.
Komplikovan je naziv. Profesor dr. Nada Suvajđić-Vuković, šef jedinice za dijagnostiku i visokodoznu terapiju akutnih leukemija u Klinici za hematologiju Kliničkog centra Srbije. Dobroveče.
Dobroveče.
I doktorka Maja Đorđević, pedijatar iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, dr. Vukan Čupić. Dobroveče.
Dobroveče.
Dakle, večeras o retkim bolestima. Predlažem za početak prvo da definišemo, da upoznamo naše slušaoce sa tim šta su uopšte retke bolesti. Profesore, hoćete vi?
Pa dobro, retke bolesti su, ako mogu da kažem po definiciji, one bolesti koje ljudi u standardnoj praksi retko sreću. I to znači da otprilike se radi o jednom pacijentu na 2000 ljudi. Međutim, ne postoji ono što ja uvek hoću da kažem, da ne postoji jedna retka bolest, postoje retke bolesti i svi ljudi koji se bave kliničkom medicinom u svakoj oblasti kliničke medicine sreću se sa tim retkim bolestima.
Da li se zna okviran barem broj?
Pa to onda više nije mali broj, jer kada uzmemo svaki organ i svaki sistem organa, onda ispada otprilike da retkih bolesti ima otprilike kao i dijabetičara u našoj zemlji. Drugim rečima, od 6 do 8% populacije ima neku retku bolest i po tome se verovatno ne razlikujemo od drugih evropskih zemalja ili drugih zemalja u svetu.
Kako nastaju retke bolesti? Da li su nasledne? Da li je uvek u pitanju genetska mutacija? Evo, profesorka Nada Suvajđić-Vuković, hoćete li?
Retke bolesti su uglavnom urođene bolesti. I najčešće se već manifestuju u najranijem detinjstvu. Ima ih nekoliko hiljada, od kojih čak većini nije poznat način nastanka, to mi zovemo u medicini etiopatogeneza, nije poznat ni uzrok, a nažalost kod većine bolesti ne postoji ni adekvatno lečenje, ni zbrinjavanje.
Da li to znači, doktorka Đorđević, da u odnosu na ovo što smo čuli od profesorke Suvajđić-Vuković, da li to znači da je u pitanju genetska mutacija kada su retke bolesti u pitanju?
Kod najvećeg broja retkih bolesti u pitanju je upravo genetska osnova bolesti, znači promjena na nivou gena koju mi nazivamo mutacijom. To su ni najsitniji delovi naslednog materijala. i smatra se da čak verovatno 80%, a možda i više posto od ukupnog broja retkih bolesti u osnovi ima tu genetsku mutaciju, odnosno genetsku osnovu. E sad, upravo zbog toga što je genetska osnova u pitanju, najveći broj se ispoljava već vrlo rano u prvoj ili prvim godinama života.
Da li to znači da većina pacijenata i jesu deca?
Većina pacijenata, uslovno rečeno, jesu deca. Međutim, znate, kada dete oboli i kako danas sistem ipak zdravstvene zaštite sve bolji i bolji, oni postaju i odrasle osobe. Tako da možda neke bolesti koje smo ranije videli samo u dečijem dobu, sada već imamo i kod odraslih, odnosno u adultnoj populaciji, a neke bolesti po prirodi svoje genetičke osnove počinju se ispoljavaju i kasnije, drugoj, trećoj, četvrtoj deceniji života, pa čak i kasnije.
Da. Od kada se zna za postojanje retkih bolesti? Da li su one postojale i ranije u medicini, ali jednostavno se nisu otkrivale, ili u poslednje vreme, u poslednjih desetak godina, mnogo se govori o retkim bolestima?
Znate kako, ima nekoliko razloga zašto retkim bolestima govorimo poslednjih desetak godina. Drugim rečima, znači, postoje definitivno dokaze, postoje da su postojale i u egipatsko vreme retke bolesti. Znači, nije to tako velika nepoznanica. Znači, ljudi su to opisivali i ranije. Međutim, kako je napredovala medicina i kako smo dobili nešto što se zove genomika i proteomika, mi smo imali prilike, pogotovo kod takozvanih monogenskih bolesti, priliku da se bolje upoznamo sa patogenezom tih bolesti, odnosno kako nastaju od greške u genu, kako nastaje bolest i kako se ona klinički manifestuje. Sa tom spoznajom, je li tako, spoznale su se, odnosno otvorile su se i neke terapijske opcije koje nikako i nimalo nisu jeftine u suštini. I to je dovelo do jedne druge pojave, da su ljudi pokušali da kontrolišu na neki način potrošnju novca u lečenju nekih bolesti. Pa smo podelili bolesti na one česte, masovne bolesti, gde možete da napravite pravilnik o radu sa tim bolestima, i na one retke bolesti gde nema pravilnika o radu i gde ne možemo da radimo po takozvanim evidence-based osnovama medicine, nego moramo da radimo po osnovu poznavanja biologije bolesti i po osnovu pojedinih ljudi koji su imali prilike da dođu u kontakt sa tom bolešću, da je vide i da je leče. Znači, to je otvorilo priču da se o njima sada mnogo više razgovara. Ali je otvorilo i ovu drugu priču, znači da njih ipak nije tako malo kao što mi mislimo, da mogu da se nabroje na desetine u jednom društvu pacijenata ili da mogu da budu par hiljada pacijenata. Nažalost, to je mnogo veći broj pacijenata koji zahteva i potpuno različit, odnosno koji koristi sva dijagnostička sredstva u postavljanju dijagnoze, uključujući tu molekularnu dijagnozu vrlo često, i otvara pitanje lečenja pacijenata koji ne može da bude zasnovan, kao što sam rekao.
Videla sam čak neki podatak da kod nas možda ima i 400-450 hiljada ljudi koji boluju od retkih bolesti.
Sad i tu moramo da se ograničimo. Znači, u našoj zemlji, tačno je, to je 6-8% populacije, znači otprilike je to. Ali šta hoću da kažem, neke retke bolesti su potpuno obuhvaćene sistemom i one se leče. Znači, ja volim da navedem, počevši od hemofilije ili recimo od multiplog mijeloma, znači ti ljudi kad se dobije bolest, ona se leči. Međutim, postoje druge retke bolesti koje jednostavno izmiču iz tog sistema. I to nije 450 hiljada, to je vrlo teško proceniti, ali računamo da verovatno oko polovina od te brojke postoji koje nisu pokriveni.
Koji nisu zapravo kanalisani, nisu u tom sistemu i to onda i jeste najveći problem. Gosti iz Zdravstvene tribine, emisije U središtu pažnje, profesor dr. Svetozar Damjanović, profesor dr. Nada Suvajđić-Vuković, doktorka Maja Đorđević. Naši telefoni su 011-322-5299 i 011-322-5499. Profesorka Suvajđić, načeli smo malo tu temu. Kako su ove bolesti klasifikovane? U koje oblasti medicine one zapravo spadaju?
O tome već pričao na početku i profesor Damjanović. U okviru bolesti svakog sistema oboljenja organa vi imate i retke bolesti. Neke od tih bolesti su dobile svoj kod po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, neke ga još uvek nemaju.
Kako to kod nas izgleda? Da li imamo li mi neki registar tih bolesti?
Neke od tih bolesti imaju već svoj broj, šifru po onome kodu Svetske zdravstvene organizacije, ali svakako da ove ultra retke bolesti treba da budu u posebnim registrima za retke bolesti.
Evo, vi ste konkretno hematolog. Profesor je spomenuo hemofiliju koja spada u hematološke bolesti. Šta još od bolesti iz vašeg domena se može smatrati retkim bolestima?
U hematologiji je svaka od bolesti koje se mi bavimo retka, ako se rukovodimo kriterijumima Svetske zdravstvene organizacije 1 na 2000. Akutna mijeloidna leukemija, akutna limfoblastna, multipli mijelom, hemofilija, limfomi, Hodgkin, non-Hodgkin, pa čak i imunološka trombocitopenija koji predstavlja našu najčešću bolest, i to je ređe od 1 na 2000 i spada u retke bolesti. Ali to je sve zbrinuto kroz redovni zdravstveni sistem.
Dakle, zapravo u vašoj oblasti te bolesti jesu kanalisane u nekakvom sistemu.
Pa postoji neke ultra retke bolesti, kao recimo paroksizmalna noćna hemoglobinurija, za koju odnedavno postoji i lek, ali kod nas nije za sada registrovan i naravno ne može da bude ni na pozitivnoj listi. Ja bih sad nešto rekla i o Goševoj bolesti, koja nije samo hematološka bolest, ali se u svetu njom bave i hematolozi, jer ti pacijenti osim uvećane slezine imaju snižene krvne pločice i skloni su krvarenju. Od pre 10 do 15 godina u Srbiji počinje jedno sistematsko rešavanje, sistematsko dijagnostikovanje i rešavanje ove bolesti, i ono je rešavano kroz intersekcijski odbor pri SLD-u, jer za dijagnostiku i praćenje ovih pacijenata potrebne su da su prisutni specijalisti iz različitih oblasti. I tu je, moglo bi da bude Goševa bolest primer kako je relativno uspešno u Srbiji, kako se uspešno dijagnostikuje i leči bolest. Delom kroz kliničke studije, delom kroz humanitarnu pomoć je odnedavno i deca se zbrinjavaju kroz specijalni fond koji je formiran za lečenje specijalno ovih retkih bolesti, enzimskom substitucionom terapijom. I nadamo se da će i ostale bolesti takođe biti rešene za dobrobit pacijenta.
Doktorka Maja Đorđević iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, vi ste zapravo prva ta linija sa kojom se roditelji susreću kada vide da detetu nije dobro, da ima neki problem. Kako se dijagnostikuju retke bolesti?
Ja se bavim, naravno pedijatra sam, ali se prvenstveno bavim urođenim bolestima metabolizma. Urođene bolesti metabolizma nekako možda se izdvajaju po tome u odnosu na sve druge bolesti, one su sve retke. Znači, ne postoji ni jedna urođena bolest metabolizma u našoj zemlji koja spada u češće bolesti, odnosno, molim?
I u svetu.
Pa
izuzmu hiperlipoproteinemije i dijabetes koje su masovne metaboličke bolesti, sve su retke.
Ali ima nekih delova sveta gde neke urođene bolesti kod koje su svugde drugde retke, tu nisu retke. Ali ovako možemo da generalizujemo, da kažemo da su one sve retke. Problem kod retkih bolesti je, uvek postoji problem u dijagnostici. Znate, ako vi neku bolest vidite za vreme svog čak radnog veka jednom, pa da je vidite i 10 i 20 puta, mislim, to je redak problem. I ono što se mi trudimo u pedijatriji da uradimo, to je da na neki način skrenemo pažnju pedijatrima iz primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, u kojim to situacijama oni treba da posumnjaju i na ove retke bolesti kao što su urođene bolesti metabolizma i da ih upute roditelje da dovedu decu kod nas na detaljnije ispitivanje. I smatramo da široka pedijatrijska populacija ne treba usko da pozne ovaj problem, ali da ga prepozna i da pošalje kod nas.
Navedite nam neki primer, nešto što se tako uobičajeno u praksi dešava.
Šta, koje bi bili znaci? Pa eto, kada dete ima jedan period normalnog razvoja, pa onda dolazi do regresije, do mentalnog, do neurološkog propadanja, do motornog propadanja. Onda kad ima uvećanu jetre, ne zna se zašto. Onda kad ima recidivantno, odnosno povraća dosta često na izvesno period vremenski ili ciklično ili recidivira u tome. Onda kada upadne, kad dođe do poremećaja, posebno dubokog poremećaja svesti, a ne znamo zašto je došlo do poremećaja svesti, to su sve znakovi koji mogu da nas upute na urođene bolesti metabolizma. Ili ukoliko, znate, mi kažemo u pedijatriji, teško da neko ima tri bolesti odjednom, pa ima uvećeno srce, pa ima uvećenu jetru, pa ima slabost, eto, obično jeste jedna bolest. I to je obično, kad je jedna bolest, to je obično urođena metabolička retka, bolest, retka ili neka bolest, imunološka bolest. Mnoge imunološke bolesti u pedijatrijskom uzrastu su retke. I još bih samo htela da kažem jednu stvar, nekako imala sam utisak da su onako, da se narod poplašio kad je čuo, jao, pa mi imamo 500.000 ljudi ovde sa retkim bolestima. Pa čekajte,
stvarno
tu ima...
Podatak,
nije čudan, to je takav podatak, ali tu imate i malo bolesnih osoba i imate manji broj su ozbiljno bolesne osobe. Znači, to osobe koje čak ne zahtevaju terapiju, koje ne zahtevaju poseban terapijski, izuzev onako neke promene u ponašanjima i tako dalje i tako dalje. Tako da ipak da se ne plašimo da će nas retke bolesti pojesti sve zajedno. Nije to baš tako strašno.
Profesore, o ovom problemu dijagnostike, kako mi tu stojimo u nekakvim relacijama ako se uporedimo sa drugima? Zašto je to tako veliki problem da se nađe šta je stvarno uzrok i kako se zove bolest koju, na primjer, neko dete ima?
Pa, znate šta, sve tercijarne institucije u zemlji bi trebalo da se bave i retkim bolestima. Znači, to je mesto gde bi trebalo da se postavi dijagnoza retke bolesti. Mi znamo da ih ima negde između 5 i 8 hiljada. To ne znači da ćemo ih mi sve videti. Ima bolesti koje se javljaju na nivou jedne porodice. Ima bolesti koje su malo češće. Pa sad, ja da kažem, ja sam internista, endokrinolog. I tu spadaju i ove poremećaje metabolizma koje je pomenula Maja. Pa prema tome, hoću da vam kažem da u toj endokrinologiji ona je specifična utoliko što pored masovnih bolesti imate i jako retke bolesti. Znači, tu se ne ubrajaju samo deficit enzima koji nastaje zbog mutacije u genu koji kodira, recimo, takav enzim. Tu imate probleme koji nastaju, jel tako, i u seksualnom razvoju. To su izuzetno retke boljke, što se kaže. Tu imate problema sa rastom, takođe izuzetno retke boljke. Ali imate i probleme sa takozvanim retkim tumorima, znači, koje su takođe izuzetno veliki problem, jer zahtevaju na neki način malo drugačiji pristup ovde. Zašto pričamo o malo drugačijem pristupu? Zato što kad pričate o enzimskom deficitu, postoji analogija sa jednom čestom bolešću. Znači, kad nemate insulin, vi ga nadoknadite. Kad imate deficit jednog enzima, vi pokušate da ga nadoknadite davanjem tog enzima. I to se tako radi. Problem nastaje utoliko što za veliki broj retkih bolesti i dan danas nema pravog leka. A u suštini imate oko 700 preparata u Evropskoj uniji koji su dobili onu naznaku da se radi o lekovima siročićima, koji su namenjeni za lečenje tih takozvanih retkih bolesti. I najveći broj tih lekova, mi ne znamo njihovu sigurnost, ni njihovu efikasnost i da li u krajnjoj liniji mogu da pomognu čoveku.
Mm-hmm. To je koliko su nama dostupni? Kažete 700 lekova postoji.
Samo nije poenta u tome šta vam je dostupno. Možda neko ko je jako bogat može da kupi sve, a da ne zna ništa o njima. Znači, suština je da radite u nekom opsegu sigurnosti. Potpuno drugačiji problem postoji kod osoba koje imaju retke tumore. Znači, ovde imate situaciju da možete da imate efikasan lek koji se primenjuje u nekom drugom malignom obolenju i registrovan je za primenu samo u tom malignom obolenju, a da nije registrovan za primenu nekog drugog retkog tumora gde bi mogao da pomogne.
I šta se onda dešava u toj
situaciji? To je drugi problem.
Situaciji...
Znači, imate dva potpuno različita problema.
I šta se onda dešava? Lek postoji, ali vi realno ne možete da ga primenite jer
dešava
on nije registrovan za
znači,
tu bolest.
Ulazimo u dva različita problema oko retkih bolesti. I treća stvar, postoje retke bolesti gde zaista čoveku nema, ne možemo da damo lek, ne možemo da mu ponudimo lečenje. I gde morate čoveku da pomognete da ostvari bilo, odnosno odgovarajući ili maksimalno dobar kvalitet života, koristeći druga pomoćna sredstva. Znači, ako nekome treba CPAP aparat za koji pomaže u disanju, znači, ne možete tražiti da se na listu lekova stavi indikacija ta i ta retka bolest i da se dobije taj i taj aparat. Znači, taj aparat se dobije uopšte priznatim medicinskim indikacijama. Ne može se još za svaku retku bolest pa na osob to dodavati pri listi. Drugim rečima, ako neko ima parcijalnu respiratornu insuficijenciju iz nekog razloga, on treba da dobije aparat bez obzira da li je u pitanju retka bolest ili česta bolest.
Jasno, jasno.
Znači, to su tri grupe, ako mogu da kažem, pitanja.
Problema ili
problema.
Pitanja različitih.
I pomenuli ste još jednu stvar, šta je oko dijagnostike. Dijagnostika se uvek postavlja prvo na osnovu klinike, znači na osnovu pregleda, na osnovu pomoćnih sredstava u koje ulaze i biohemijske analize. I treće, možemo da radimo genetiku, da postavljamo molekularnu dijagnozu i ima institucija koje u Beogradu to rade za bolesti kojima se oni bave. I ja ne želim da pričam o nekim drugim institucijama, ja mogu da pričam o instituciji gde ja radim.
Mm-hmm. Da li se to radi kod vas?
Gde je laboratorija osnovana 96. godine, prva mutacija 99. nađena i prva profilaktička tiroidektomija urađena 2001. ili 2. godine. Znači, u toj oblasti u kojom se mi bavimo. Znači, nije to tako daleko, razumete, od nas, mm-hmm. ali je potrebno na neki način raspoznati taj nivo delatnosti.
Naši telefoni su 322-5299, 322-5499, pozivni za Beograd 011. Evo, čuli smo profesora Damjanovića koji je ukazao na nekakva tri pitanja ili tri nivoa u stvari na kojima bi trebalo rešavati problem. Zašli smo u temu lečenja retkih bolesti. Profesorka Suveđić, od toga šta vi prepoznajete kao probleme sa kojima se vi srećete u praksi?
Problem je ta retkost, jer mi smo tercijarna ustanova i nama sa primarnog i sekundarnog nivoa dolaze pacijenti. Znači, radimo na edukaciji lekara specijalizanata interne medicine, lekara specijališta opšte prakse, da su u stanju da prepoznaju i ređe hematološke bolesti i da ih na vreme upute kod nas, gde mi potvrđujemo dijagnozu i sprovodimo prema vodičima i dobroj kliničkoj praksi lečenje.
A koliko ste zadovoljni efektima? Koliko mislite da vaše kolege u primarnoj zaštiti, dakle, to je da pojednostavimo, izabrani lekar kod koga se prvo ode na na pregled, da li uspevaju u dovoljnoj meri da prepoznaju i da upute kod vas pacijenta?
To je jedan dugotrajan proces, edukacija traje godinama i sve bolje i bolje.
Znači ima napretka.
I na tome treba stalno raditi.
Doktorka Đorđević, vaše mišljenje?
Pa, znate šta, ja bi ipak malo da se vratim na dijagnostiku tu, posebno kad su deca u pitanju i te urođene bolesti i posebno urođene bolesti metabolizma. Dijagnostika je potrebna, ajde da kažem, iz nekoliko razloga u ovoj oblasti, znači retkih pedijatrijskih bolesti. Kao prvo, naravno, ne treba pričati o tome zašto je dijagnoza potrebna kad postoji terapija bolesti. Drugo, malo smo i načeli prethodno, da mi ja lično mislim da svaka osoba treba da zna od čega boluje, pa iako smo u startu sigurni da nema leka. I treća stvar, to je da za bolesti koje su neizlečive, teške, ozbiljne, kada postavite dijagnozu, znači na tom genetskom nivou, vi možete porodici da omogućite da se radi dijagnostika u narednoj trudnoći. Mislim da su potpuno dovoljna prvi i treći razlog, vrlo konkretni razlog je zašto je potrebna dijagnostika ovih bolesti. E sada, jedan broj bolesti može da se dijagnostikuje u našoj zemlji, međutim, nažalost, profesor je to već rekao, problem je nedovoljne molekularne dijagnostike u zemlji i pravo da vam kažem, problem je i taj što još uvek ta dijagnostika se većinom plaća. Znači, ne ide o trošku zdravstvenog osiguranja, nego konkretno, znači, u našem slučaju roditelji plaćaju za dijagnostiku dece. Mi smo prinuđeni da za određeni broj bolesti, verujem da i kasnije i znatnim unapređenjem naše tehnologije i dalje ćemo biti prinuđeni da šaljemo uzorke tkiva, pa čak i pacijente nekada šaljemo u inostranstvo i sva ta dijagnostika se o trošku roditelja ostvaruje.
A koliko to bude para?
Pa transport bilo kog tkiva koje treba brzo da stignu u inostranstvo u proseku negde između 3-5 hiljada dinara, u zavisnosti od zemlje, a sama dijagnostika košta od nekoliko stotina, pa čak i do nekoliko hiljada evra. Moram reći da je obično negde u prosjeku oko 500-600, u evrima znači plaćaju dijagnozu, i dolazimo zaista u situaciju da jedan veliki broj roditelja ne može da omogući dijagnostiku u svojoj deci, jer to su pare za njih izuzetno, izuzetno velike i deca ostaju nedijagnostikovana i imamo posle problem u prenatalnoj dijagnostici ako smo sigurni da nema lečenja.
Znači, čim taj prvi korak ne može da se obavi, nemate
dijagnostiku. Bez dijagnostike mi nećemo imati ni registre, bez dijagnostike mi nećemo znati ni kolika su incidencija pojedinih bolesti i mislim da još uvek mi nismo to završili na način na koji bi trebalo da se završi.
A zašto nemamo registre, profesore? Da li smo mi nekada imali, pa sada nemamo ili nikad nismo imali? Kako to stvari?
To je. Kako da kažem, pratili šta kaže, bilo bi vam jasno zašto je nemoguće imati registar.
Znači, ali ja znam da ih je, negde sam pročitala da ih je nekada bilo, zato vas tako pitam.
Tako je, znači, kada gledate, ovako, prvo bih jednu stvar hteo da razgraničim. Ovo sve odgovara jednom vrlo haotičnom i neuređenom sistemu u kome živimo. Znači, tačno je to da postoje institucije koje se bave molekularnom dijagnozom, koje su van sistema mreže zdravstvenih institucija, gde kad pošaljete pacijenta, on mora da plati to. Drugo je pitanje, zašto država nije baš mnogo zainteresovana da plati one analize koje se rade u njenim institucijama. I treće pitanje, ako država i izdvaja pare za to, zašto to neko na tercijarnom nivou ne dobija? Jer mi imamo, recimo, opremu, mi to radimo, mi smo radili to oduvek besplatno, znači o trošku osiguranja, i poslednje godinu dana, recimo, ne postoji, odnosno nemamo materijal koji bi trebalo da se obezbedi da se to radi. Apsurdno je pričati da naš doktor u Srbiji košta 50.000 dinara i da molekularni biolog ne može da košta ili hemičar ne može da košta više od 40 do 50.000 dinara, jel tako? A da su cene hemikalija toliko skupe da u suštini ako pokušate to da radite i kod nas, to možda može da bude ekvivalentno, ako to roditelji plaćaju, možda može da bude ekvivalentno i tamo kao na zapadu, gde i te kako plaćate ljude koji to rade i koji shvataju kako to treba uraditi. Znači, to je jedan korpus pitanja o koji mislim da nije trenutak jednostavno da o tome pričamo sada. Zašto nemamo registar? Znači, ako vi koristite registar, odnosno međunarodnu klasifikaciju bolesti, ima nekoliko, kako da kažem, izdanja tog registra, 11. izdanje kod nas još uvek ne postoji, koje obuhvata veliki broj i retkih bolesti. Ali starim izdanjem, takozvana desetka, ona obuhvata nekih 200 do 250 retkih bolesti. Znači, kad se tamo i šifrira, kad neko dođe u bolnicu i kad legne i kad izađe sa otpusnom listom, stoji tamo šifra da ima, šta ja znam, medularni karcinom ili ima Friedreichovu ataksiju ili ima, ili ima Gaucherovu bolest. Ali onaj ko treba o tome da vodi računa i gde idu te šifre i onaj koji, zbog koga se u krajnjoj liniji šifrira to, ne zna da su to retke bolesti. To je jedan opet deo problema. I zbog toga u nacionalnoj strategiji mi smo dobili zadatak da pravimo nacionalnu strategiju, mi smo je do februara uradili da bi sad shvatili da to treba da bude plan.
Da, tako? Upravo ali zato tome, održana je i prva nacionalna konferencija o retkim bolestima pre jedno dve nedelje.
Jeste, ali ja hoću drugu stvar da vam kažem. Tom nacionalnom strategijom predviđeno je šta treba, koji korpus varijabli treba da ima taj neki registar.
Ajmo, profesore, ovde da se zaustavimo.
I to je ukupno 15 varijabli i potrebno je neko vreme da on radi kao tak. Najmanje dve godine da bi vi zaista stekli utisak koliko ima pacijenata sa retkim bolestima u Srbiji.
I koje su to bolesti? O tome ćemo posle reklama i jedne muzike, na što me opominju kolege iz tehnike. Gosti zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje, profesor dr. Svetozar Damjanović, profesor dr. Nada Suvajđić-Vuković, doktorka Maja Đorđević, a telefoni 011-322-5299, 322-5499.
Eko.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Dolaze praznični trenuci. NLB karticu provuci. Odaberite NLB čuvar kuću ili Visa Credo kartice. Plaćajte i podižite novac sada, a prvu ratu za otplatu očekujte tek u martu. Kartice uz tekući koje brinu o vašoj kući. NLB banka. Znam zašto.
Pozivamo vas na koncert za decu Kako se sluša koncert. Simfonijski orkestar RTS-a. 28. decembar, Kolarčeva zadužbina. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić Vasilisa. CD Uspomena. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja
novi album grupe Ja ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kakva je sudbina srpskih gubitaša? Šta čeka zaposlene u 2014. Idu li bolne reforme i izbori zajedno i konačno imali podršku vlade za, kako najavljuje, agresivan program za oporavak privrede? Gost emisije je Saša Radulović, ministar privrede. Talasanje, utorak od 11.05. Sa gostom razgovara Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
safely into dreams. Your baby's safely into dreams.
Sedamnaest je časova 45 i po minuta, ovo je Radio Beograd 1, zdravstvena tribina, emisije U središtu pažnje. Večeras razgovaramo o retkim bolestima. Gosti emisije su stručnjaci koji se bave ovom problematikom, profesor dr. Svetozar Damjanović, predsjednik Republičke komisije za retke bolesti i načelnik odeljenja za tumore endokrinog sistema i nasledne maligne tumore Klinike za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Nada Suvajđić-Vuković, šef jedinice za dijagnostiku i visokodoznu terapiju akutnih leukemija u Klinici za hematologiju Kliničkog centra Srbije, i dr. Maja Đorđević, pedijatar iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, dr. Vukan Čupić. Spomenuli smo već da je pre nekoliko ili pre jedno dve nedelje održana prva nacionalna konferencija o retkim bolestima. E, tu je bilo reči o strategiji. Profesorka Suvajđić-Vuković, šta zapravo sadrži strategija?
Ministarstvo zdravlja je počelo 2011. godine, ima inicijativu u formiranju nacionalne strategije po pitanju retkih bolesti, pri čemu se pošlo od onih ključnih postulata zdravstvene zaštite, a to su solidarnost, podjednak pristup, ograničenje troškova bez štetnosti po kvalitet zaštite. To znači da pacijent sa retkim bolestima ima ista prava da bude dijagnostikovan i lečen kao i pacijenti koji boluju od neke masovne bolesti. Ministarstvo zdravlja je formiralo Republičku stručnu komisiju za retke bolesti da bi brže, efikasnije, bolje rešilo problem retkih bolesti. Komisija je na čelu sa svojim predsjednikom profesorom Damjanovićem postavila sebi sledeće zadatke: da definiše nacionalnu politiku u oblasti retkih bolesti, da daje predloge mere i aktivnosti da bi se što ranije postavila dijagnoza retkih bolesti. Cilj komisije je da daje predloge u vezi organizacije zdravstvene zaštite za obolele od retkih bolesti i da formira centre za retke bolesti u okviru pojedinih zdravstvenih, referentnih zdravstvenih ustanova, to su ustanove na tercijarnom nivou. Cilj je također pratiti savremena naučna dostignuća, koordinisati naučna istraživanja u oblasti retkih bolesti i sačinjavati obavezni plan edukacije zdravstvenih radnika. Cilj je davati preporuke za izradu registra obolelih od retkih bolesti, koji je važan, vrlo važna stavka, jer moramo znati koliko imamo takvih pacijenata da bi planirali sredstva. Davanje preporuka Republičkom zavodu za zdravstvenom osiguranju, koji raspolaže novcem, treba im novac se mora obezbediti za lekove i za dijagnostike. I analiziranje postojećih i rešenja u zakonu i podzakonskim aktima koje se odnose na oblast zdravstvene zaštite i predlagati ona rešenja koje se odnose na retke bolesti. Isto tako, cilj je sarađivati sa međunarodnim organizacijama za retke bolesti i Svetskom zdravstvenom organizacijom. Znači, svi ovi ciljevi su implementirani i sadržani su u ovoj strategiji.
Znači, ona jeste sveobuhvatna.
Sveobuhvatna, ima mnogo ciljeva, mnogo koraka i sadrži. Ona uskoro, ova strategija, treba da preraste i u plan.
Nacionalni plan
za retke bolesti. I u stvari rukovodimo se preporukama Evropske komisije za retke bolesti.
Pa da li očekujete da će posle toga, posle usvajanja svih tih važnih dokumenata, zaista biti bolje ljudima koji se nađu u toj situaciji?
To je neophodni prvi korak, kao predstavlja neku vrstu sistematizacije.
Da. Doktorka Đorđević, zna se da ljudi koji imaju ovakve probleme ili roditelji dece sa ovakvim problemima su u udruženjima, oni su napravili udruženja i čini mi se da i ovu nacionalnu konferenciju su zapravo oni inicirali.
Jeste.
Vi se sa tim susrećete svakodnevno u vašoj praksi.
Da. Pa znate što, evo, na početku emisije ste vi rekli zašto sad odjednom retke bolesti, otkud sad sa njima priča posljednjih 10 godina, ranije nismo, verovatno jedan od razloga otkud one sad ovako nekako u centru zbivanja su upravo ta potreba i udruženja roditelja, pacijenata i tako dalje. Videlo se da sad oboleli od retkih bolesti imaju i neke zajedničke probleme. Znate, i od ove bolesti se inače na engleskom kažu orphan disease, znači to su bolesti siročići, pa lekovi koji se upotrebljavaju, orphan drugs, to su lekovi siročići, znači imaju generalno problem taj što se, kao što smo rekli, teško dijagnostikuju, kao što smo rekli, ako terapija ima, ona je skupa. Imaju veliki broj tih osoba i dece su nepokretni, zahtevaju posebna pomagala, ne prepoznaje ih društvo kao potreba da se finansira njihova dijagnostika i lečenje itd. itd.
Šta vi kao lekar radite kada vam dođu ljudi i vi jednostavno znate da to što njima treba jako mnogo košta, a nema mogućnosti,
evo,
da se nekim
upravo to hoću da kažem, nabavi. Tu veliku pomoć imamo od, od strane udruženja pacijenata. Oni su se zato družili ovde kod nas u zemlji po ugledu na brojne te organizacije koje postoje u drugim delovima sveta i funkcionišu kao jedna celina, a pored toga i sve te bolesti imaju svoja udruženja gde se rešavaju sad pojedinačni problemi, na primjer pacijenta sa gošeom, sa feniketonurijom, sa cističnom fibrozom itd. I ta jedna, to nacionalno udruženje je organizovalo ovu nacionalnu konferenciju koju ocena naša stručna, ja mislim, od strane lekara, da je to bilo na izuzetno visokom nivou. Jedna vrlo korisna konferencija, fantastično organizovana, a stvarno je organizovana od strane pacijenata, jednog broja pravih entuzijasta, koji, sa kojima u suštini mi nekako zajedno i radimo, znate, mi smo na istoj strani. Nekad nam oni skreću pažnju na neki problem koji onda zajednički pokušavamo da rešimo. I mislim da, mi smo na primjer, evo kao jedan primjer je taj, kada smo uspeli da, odnosno kada su se pacijenti organizovali i osnovano udruženje pacijenata sa feniketonurijom, to je jedna urođena bolest metabolizma, koja je pretila je opasnost da prestane terapija za te bolesnike, a terapija je relativno jednostavna, pa čak mogu da kažem i dosta jeftina, posebno kada poredimo ove druge terapije.
A zašto je onda pretila opasnost da...
To su bile negde kraj 90. godina, problemi u državi i tako dalje. Međutim, zaista ogromnim angažovanjem udruženja pacijenata rešen je taj problem i sada ta deca koja bi inače bila kao deca i kao odrasli ozbiljno mentalno retardirana, žive zahvaljujući toj terapiji potpuno normalan život, idu u školu, osnivaju porodice i tako dalje i tako dalje. Dakle, ogromna snaga je u udruženju pacijenata i zaista se trudimo da zajedno
radimo. To je ono što treba podržati.
Apsolutno.
Da, zajedno da se radi. Profesore Damjanoviću, a kako je lečenje retkih bolesti, osim ovoga što smo sada čuli, regulisano u drugim zemljama? Recimo zemlje u okruženju ili zemlje u Evropi, kako se one bore sa tim?
Postoji veza između materijalnog statusa te zemlje i lečenja. Znači, teško je
dobro,
da
to se odnosi na sve bolesti,
sigurno,
to je jasno,
sigurno,
stanje u zdravstvu
je u suštini uvek jako važno, jer vi ste živjeli u jednoj zemlji, ranije ja to imam običaj da kažem, u kojoj su se pravili avioni, podmornice i tako dalje, i niste osjećali taj problem iz prostog razloga što kad se recimo na mojoj bivšoj internoj B klinici postavi dijagnoza neke retke bolesti, tri doktora, najčešće profesora, nađu se, prodiskutuju o tome i predlože način lečenja ili da se dobavi lek iz inostranstva. Nikada nije bilo problema oko toga. Znači, u toj nekadašnjoj Jugoslaviji nije bilo problema oko toga. Sada, kao što je Maja rekla, mi se moramo i oslanjamo se u suštini najviše na naše pacijente koji traže da budu raspoznati. Znači, oni traže da ih zdravstveni sistem raspozna. I u tome i jeste u suštini njihova najveća važnost. Ja sam vam rekao na početku, da jako mali broj lekova od onih 700 koji su takozvani lekovi siročići registrovani u Evropskoj uniji za lečenje retkih bolesti, jako mali broj je efikasan u lečenju retkih bolesti i jako mali broj, za jako mali broj znamo u stvari šta rade i koliko mogu da pomognu. I ovo je mesto na kojem mogu vrlo odgovorno da kažem da nije dobar trend da se humanost koristi za neracionalno odlučivanje u jednoj zemlji. Znači, kada vi
kako to
imate,
mislite objasniti?
Lepo, da? Znači, kada neko ima srčanu manu i kad ima plućnu hipertenziju i kad se zna kakav je ishod nekakve operacije i kada se sve to zna i ne sluša se doktor koji to zna vrlo dobro, onda se lepo daju pare i ode se u inostranstvo sa odgovarajućim uspehom. Znači, to je vrlo ozbiljna zamerka i vlastima i zdravstvenim institucijama i to vrlo eksplicitno i javno. Znači, mnogo je lakše dati nekome 100, 200 hiljada ili milion eura da ode u inostranstvo da se bezuspešno leči, razumete, nego odvojiti 50 miliona eura za, kako se zove, lečenje ljudi ovde. Znači, o tome mora da se razmišlja.
Svakako.
Razmislite kako bi bilo da se ja sad pojavim, recimo, u nekoj banci i da kažem, e, ja ću sad da radim završni bilans ove banke i da vam kažem šta vi treba da radite. Mislim da bi bilo jako interesantno, razumete, što mi doživljavamo. I uopšte doživljamo u toj priči, doktori su u jednoj vrsti hajke, razumete, gde pokušavaju da vam objasne kako ste nestručni, kako ne znate da radite. Pri tome niko od njih se ne pita u kakvim uslovima radite i zašto je do toga došlo.
Svakako. E da, a sad tu lečenje takvih bolesti, pojedinih retkih bolesti je očigledno vrlo skupo. Zna se da para nema mnogo, zna se kako nam stoje stvari i u državi i u zdravstvenom sistemu. E sad je tu ono ključno pitanje, a kako doneti odluku za koga izdvojiti pare?
E ovako, vi mislite da je dijagnostika retkih bolesti izuzetno skupa. Znači, to što će neko da postavi molekularnu dijagnozu, to košta u najgorem slučaju, recimo, neko košta i par hiljada eura. A sa druge strane, ta ista laboratorija u kojoj ćete to postaviti pitanje, ja recimo mogu da vam kažem o laboratoriji koju ja vodim. Znači, mi standardno radimo, šta ja znam, mikrosatelitske nestabilnosti u karcinomu debelog creva, koja je jako česta bolest. Znači, mora da se shvati jedna stvar. Da mi ne pravimo laboratoriju da bi radili samo retke bolesti. Ta laboratorija radi farmakogenetiku, odnosno kaže vam da li jedan tumor može da se leči jednim lekom ili ne može da se leči jednim lekom, što predstavlja svakodnevnu uštedu. Znači, ako imate 10 pacijenata kome biste dali određeni lek i vi odradite te analize i kažete od tih 10 šestoro će da odgovori, ovih četvoro neće da odgovori, to je jedna priča. Znači, dali ste neke pare i dobili taj podatak. Ili ćete dati 10 puta veću količinu para da za 6 meseci vidite da li će neko da odgovori na lek ili neće da odgovori. Znači, to su stvari koje su povezane i koje nisu u potpunosti van sistema. Znači, to što u državi Srbiji neko ne prepoznaje taj tercijarni nivo delatnosti, to ne znači da je mnogo pametan i ne znači da štedi.
Jasno, objasnili ste nam. Evo, bližimo se nekako i kraju emisije. Da li profesorka Suvajđić-Vuković ili doktorka Đorđević hoće da dodaju još nešto na ovo?
Ja bih samo nešto vezano za
terapiju. Ali vrlo kratko.
Nije sva terapija tako skupa. Ima i vrlo jeftine terapije koje ovde nije omogućena. Za mnoge je neshvatljivo da neki vitamini koje se tako reklamiraju na radio, televiziji, za neke stvari koje apsolutno nemaju medicinsko opravdanje, mogu da spasu život nekom bolesniku.
Profesorka Suvajđić, hoćete i vi nešto da...
O ovom problemu retkih bolesti nema dovoljno vremena.
Svakako.
To je, ja mislim, samo prvi korak. Molili bi i za još termina, kako na radio i na televiziji, jer mora da se edukuje i zdravstveni radnici i sami pacijenti.
Svakako, mi ćemo o ovoj problematici još govoriti. Ja vam se najlepše zahvaljujem što ste bili naši gosti. Ovog posle podneva profesor dr. Svetozar Damjanović, profesor dr. Nada Suveđić-Vuković, dr. Maja Đorđe, ručnjaci koji se bave problematikom retkih bolesti. U ime posle podnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče želi vam Ivana Pribićević, sledi podsjetnika, zatim Pop Karuseli i Kaća Epštajn. Prijatno.